Yle Puhe, Politiikka Radio.
Eduskunnan syksy lähtee kunnolla käyntiin tänään, nimittäin. Tänään on syksyn ensimmäinen täysistunto. Mitä politiikan syksy pitääkään sisällään, siitä keskustelemme tänään. Tämä on Politiikka Radio ja minä olen Linda Pelkonen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tilanne ei ole missään nimessä vakaa Suomessa. Merkittäviä riskejä on ilmassa taloudessa. Huomattavimpana kauppapolitiikan riskit, jotka vaikuttavat vientivetoiseen Suomeen, Brexit, joka on merkittävä taloudellinen ja poliittinen riski koko Euroopalle. Politiikka Radiossa eduskuntaryhmiensä puheenjohtajat. Tervetuloa Politiikka Radioon Antti Lindtman SDP:stä.
Kiitos ja oikein hyvää päivää.
Emma Kari Vihreistä.
Kiitos paljon, hyvää huomenta.
Kai Mykkänen kokoomuksesta.
Kiitoksia, huomenta.
Ville Tavio perussuomalaisista.
Kiitos.
Tosiaan, tämä tilanne Suomessa ja maailmalla ei ole helppo. Merkittäviä riskejä on taloudessa ja kauppapoliittisia riskejä Euroopassa ja maailmassa. Tästä tilanteesta pitäisi vetää johtopäätökset. Nyt pitäisi toimia ja nopeasti. Mitä tämän syksyn aikana pitäisi tehdä? Antti, voit aloittaa, kun olet pääministeripuolueen edustaja.
No, se on totta, että tässä maailmalla on ehkä poikkeuksellisenkin paljon sellaisia tekijöitä, joista me emme tiedä, että mihin suuntaan ne kääntyy. Että jos tämä kauppasota vielä kärjistyy, niin tässä voidaan mennä huonompaan suuntaan. Toisaalta sitten, jos siellä alkaa niin sanotusti diiliä syntyä, niin voi olla, että se sitten vähän tilannetta helpottaa. Nyt Brexit sai jälleen kerran eilen yöllä uuden käänteet, siellä laittaa vähän jarruja, mutta edelleen se riski on kovasta Brexitistä, jolla on tietysti suuri vaikutus Britannia, mutta voi olla sitten shokkivaikutusta koko Euroopan talouteen. Italiassa nyt tietysti saatiin myös vähän rauhoitettua. Tämä on poikkeuksellisen sumuinen tämä tilanne, ja sen takia että tässä on nyt tosi tärkeää, että Suomessa säilytetään kyky reagoida. Ja se tarkoittaa sitä, että kun esimerkiksi talousarviota tehdään tai kun katsotaan hallitusohjelmaa, niin itse asiassa siellä on sisäänkirjoitettu se, että reagoidaan itsemän muutokseen. Jos näyttää siltä, että talous alkaa menemään enemmän laskusuhdanteeseen, niin silloin on tärkeää, että valtio omilla toimilla tasoittaa. Ja tähän on myös, näin on myös hallitusohjelmaan kirjattu, joka tarkoittaa sitä, että silloin on siinä tilanteessa tärkeää ylläpitää kysyntää, laittaa liikennehankkeita eteenpäin, jotka luovat työtä tässä ja nyt, mutta jotka myös parantavat Suomen kilpailukykyä pitkällä tähtäimellä. Et silloin kun maailmalla myrskyä, niin silloin on tärkeää, että pidetään omat asiat kunnossa.
Kai Mykkänen, oletko samaa mieltä tästä?
Kun meillä laskusuhdanne on näköpiirissä, niin olisi erityisen tärkeää käyttää ne vähät paukut, mitä on hallituksella, niin oikein luodaksemme nimenomaan sitä investointien turbonappulaa, josta valtiovarainministeri Lintiläkin on puhunut, ja luodaksemme työsuhteita, joilla vältetään se taantuman syveneminen. Ja tässä suhteessa olen huolestunut siitä, että mihin se erityisesti tämä 3 miljardia valtion omaisuuden yhtiöiden osakkeiden myyntituloja ollaan käyttämässä. Tässä tilanteessa pitäisi selvästi käyttää siis miljardiluokassa teihin, rautateihin ja sitten korkeakoulujen pääomitukseen, joka tuo pidemmällä aikavälillä toisi osaamista ja kasvukykyä Suomeen. Se, että hallitus siirtelee sitä nyt ilmeisesti hallitusohjelman liitteen mukaan yli 100 eri kohteeseen ja käyttää sitä juokseviin menoihin, vaikka päihdeäitien hoidon parantamiseen väliaikaisesti, alle 25-vuotiaiden ehkäisyyn parantamiseen väliaikaisesti, tämän tyyppisiä, jotka on kaikki tärkeitä ja kauniita ja hyviä asioita, mutta ne ei ole sellaisia tuntuvia tulevaisuusinvestointeja, joita meille luvattiin. Että tämä jakopolitiikka ei saa syödä nyt sitä isoa kuvaa siitä, että jos me halutaan Suomessa investointeja ja työtä, niin meidän täytyy panostaa infraan, korkeakouluihin ja tehdä riittävän rohkeita työllisyystä.
No niin, Antti saa kohta vastata, mutta Emma Kari, mikä vihreiden näkemys, että mitä tässä tilanteessa pitää tehdä?
No, se mikä tässä on selvää on se, että tällä hallituksella ei ole semmoista luksustilannetta kuin edellisellä hallituksella oli, joka pystyy 4 vuotta viettämään tämän aika poikkeuksellisen hyvän taloustilanteen aikana tekemään politiikkaansa, ja nyt niin kuin tilanne on aika hyvin voimakkaastikin erilainen. Ja sen takia meille on oleellista, että tässä tilanteessa niin aidosti katsotaan, tehdään niin kuin selväksi se, että vaikka maailmantaloudella menisi huonosti, niin suomalaisilla ihmisillä ei tule menemään huonosti. Eli heistä pidetään huolta. Ja tämän takia on tärkeää se, että jos niin kuin kysyntä maailmalta tulee sakkaamaan, niin me pidetään huolta siitä, että esimerkiksi pienituloisille ihmisille heistä pidetään huolta. Sen tämän takia perusturvaa korotetaan, tämän takia yksinhuoltajien asemaa parannetaan. Ja samaan aikaan, kun puhutaan koulutuksesta, ei puhuta pelkästään niistä korkeakouluista. On todella tärkeää, että me lähdetään varmistamaan sitä, että koulutustasoa Suomessa nostetaan. Ei ole mitenkään mahdollista, että 70-luvulla syntyneet ihmiset tulee olemaan Suomen korkeakoulutetuin sukupolvi, vaan meidän pitää nostaa tämän maan osaamista, jotta niitä uusia työpaikkoja saadaan. Mutta aivan yhtä tärkeää on panostaa esimerkiksi varhaiskasvatukseen, koska silloin me pystytään panostamaan siihen tulevaan osaamiseen. Ja tämän takia nämä tehdyt varhaiskasvatusleikkaukset viime kaudella tullaan nyt perumaan, ja tämä on meille aivan todella tärkeä asia. Ja se on varmaan, niin kuin itse ajattelen, että esimerkiksi tämän syksyn aikana niin aika merkittävä päätös, että varhaiskasvatuksesta aina sinne korkeakouluihin saakka niin saadaan koulutuspanostuksia liikkeelle.
No entä perussuomalaiset? Ville Tavio. Mitä tässä turbulentissa, vaikeassa tilanteessa pitäisi tehdä? Miten pitäisi toimia?
No, taloudessa on aina syklisyyttä, eli aina tulee nousu- ja laskusuhdanteita, jyrkempiä tai vähemmän jyrkkiä. Ja se, mitä hallitusten tulisi aina tehdä, niin niiden tulisi aina huolehtia siitä, että kansallinen etu turvataan siitä, että Suomi säilyy suomalaisten kansallisvaltiona, eli että maahanmuutto pidetään hallittuna, ja samoin, että Suomen itsemääräämisoikeus säilyy. Eli tuossa, kun tavallaan puhutaan Brexitistä aina uhkana, niin näen, että Brexit on myös mahdollisuus Euroopalle, sellainen muistutus Euroopan unionille siitä, että se ei voi jatkuvasti vain laajentua ja jatkuvasti vain ottaa itselleen lisää valtaa.
Siis mielenkiintoista, Brexit on mahdollisuus. Antti on odottanut puheenvuoroaan.
Kannattaisi varmaan kysyä Britanniassa niiltä ihmisiltä, jotka itse asiassa jo tämän epävarmuuden takia ovat esimerkiksi menettäneet työtä, tai niiden firmojen työntekijöiltä, jotka ovat siirtyneet, joiden omistajat ovat siirtäneet Britanniasta pois tämän epävarmuuden takia. Kova Brexit paikallistenkin arvioiden mukaan tulisi tarkoittamaan erittäin merkittävää taantumaa Britanniassa, työttömyyttä, lisää köyhyyttä. Et voi sanoa, että tässä Brexitissä kyllä populistien puheet on osoittautunut paitsi täysin tyhjiksi, niin myös erittäin haitallisiksi. Olen huomannut, että perussuomalaiset ovat kyllä vaienneet, mutta hyvä, että tässä nyt eduskuntaryhmän puheenjohtaja otti selvän kannan. Itse en pidä Brexittiä toivottavana. On tietysti niin kuin mahdollinen, britit tekevät omat ratkaisunsa, ja sitten Euroopan unionin täytyy omalta osaltaan tehdä omat ratkaisut ja olla tässä tiukkana. Mutta haluan vielä tähän, minkä Mykkänen nosti esiin, että haluan vähän suhteuttaa asioita, että tämä hallitus jo on näiden muutaman kuukauden aikana, kun se on ollut kasassa, niin laittanut käyntiin jo yli 600 miljoonan euron liikenneinvestoinnit. Yli 600 miljoonan euron liikenneinvestoinnit jo nyt, ja lisää on tulossa budjettiriihessä. Sitä voi verrata vaikkapa edelliseen hallitukseen ensimmäiseen lisätalousarvioon. Paljonko siellä, muistaako kai, kuinka paljon laitettiin liikkeelle hankkeita? Se oli puhdas 0 euroa. Eli asiat kannattaa suhteuttaa, ja nyt nimenomaan panostetaan sellaisiin hankkeisiin, jotka lisää kilpailukykyä Suomessa. Esimerkiksi ratojen pullonkauloihin, joita pyritään purkamaan, että saadaan vienti vetämään.
Joo. Näin. Viime kaudella se perusväylänpidon paketti itse asiassa oli 600 miljoonaa silläkin kaudella, ja sinänsä viime kaudella me lähdettiin valitettavasti ei luksuksesta, niin kuin Emma-Kari tässä viittasi, vaan siitä, että meillä oli syvenevä velkautumiskierre, oltiin kieppauttamassa Kreikan tielle. Sen takia jouduttiin tekemään 4 miljardin euron säästöt pelkästään valtion talouteen, ja tehtiin hyvin tuntuvat ja vaikeatkin työllisyystoimet, puututtiin ansiosidonnaisen työttömyysturvaan, puututtiin takaisin otto-oikeuksiin, velvoitteisiin ja niin edelleen. Niillä ja tietysti myös kansainvälissuhdanteen avulla saatiin talous kuntoon sikäli, että nyt tämä hallitus voi tehdä hieman vapaammin investointipanostuksia, ja nyt kun me halutaan nimenomaan kääntää laskevaa suhdannetta ylöspäin, ja tässä oli vähän epämääräisyyttä nyt minusta Antin ja Emman puheiden välillä, että Antti puhuu siitä, että pitää nimenomaan reagoida taloustilanteeseen ja pitää maa liikkeessä, niin silloin me tarvitaan nyt miljardiluokan investointipanostuksia, jotka on niitä oikeita tulevaisuusinvestointeja, ei sitä, että tekoelvytetään tulonsiirroilla ikään kuin semmoista tilannetta, joka ei enää ole taloudellisesti mahdollinen. Emma taas nimenomaan puhuu siitä, että nyt pitää ikään kuin pehmentää iskua, mutta silloin jää valitsematta se investointien vauhdittaminen ja talouskasvun ylläpitäminen. Mun mielestä meillä pitää olla uskoa siihen, että Suomi kasvaa ja Suomi pysyy liikkeessä eikä pysähdytä ja ikään kuin lämmitetä itseämme hetkellisesti velkarahalla, mihin tämä resepti nyt valitettavasti näyttää johtuvan. Mutta sanoisin vielä lopuksi, että olen samaa mieltä Antikas siitä, että perussuomalaisten kyllä, jos kansallisesta edusta puhutte, niin on vastattava siihen kysymykseen, että todella sitä mieltä, että Suomen kansallinen etu on se, että Britannia eroaa vieläpä ilman erosopimusta. Jos olisi aivan selvästi syksyn tärkein tapahtuma, jos pääministeri Rinne onnistuu EU-puheenjohtajamaan pääministerinä neuvottelemaan niin, että Britannia parhaimmillaan vielä jäisi unioniin, tai ainakin se tehtäisi hallitusti ja exit-diilillä, koska tämä hallitsematon ero ja epävarmuus siitä, mitä tulee tapahtumaan, niin on sitä pahinta myrkkyä suomalaisille vientityöpaikoille kyllä tänä syksynä.
No mä vastaan mielelläni tähän Brexit-kysymykseen. Kun mäkin on useiden brittien kanssa tästä puhunut, tästä Brexit-äänestyksestä ja tästä, että mitä mieltä hän koko rulianssista, niin he ovat sanoneet mulle, että kun Britannia ei ole kaupan, kun se ei ole myytävänä, kun se ongelma on tässä niin kuin kokoomus ja SDP ja oikeastaan ehkä muutkin puolueet on samalla federalistilinjoilla Suomessa, niin aina puhutaan taloudesta, talous sitä, mutta kun se on syklistä ja siinä tapahtuu aina kaikenlaista, mutta ei sitten koko talouden pidosta valtioille mitään hyötyä, jos se maa on aina kaupan, jos se myydään kaikki niin kuin ja menetetään ja miehitetään ne valtiot sen takia, että me ollaan vaan mukana siinä vapaassa markkinataloudessa.
Miehitetään.
Mitä tarkoitat tällä?
Tähän olisi hyvä saada nyt vastaus. Siis miehitetään.
Se tarkoittaa sitä, että valtiossa on käynnissä tällainen niin kutsuttu väestönvaihdos. Väestönmuutos on sellainen, mitä oikeastaan niin kuin demografi käyttää tässä niin kuin keskustelussa yleensä. Eli se tarkoittaa sitä, että Suomi ei ole enää suomalaisten kansallisvaltio, vaan sen sijaan se pikkuhiljaa koko ajan kasvaa enemmän niin, että ulkomaalainen väestö lisääntyy, ja silloin kun ulkomaalainen väestö lisääntyy, niin silloin myös ulkomaalainen valta lisääntyy. Se tapahtuu automaattisesti.
Suomessa aika vähän tälläkin hetkellä.
Eivät muutu suomalaisiksi, vaikka tänne esimerkiksi työperäisestihän meillä lähinnä tullaan. Turvapaikanhakijoita tulee äärimmäisen vähän, ja sitä tulee myös lähivuosina tulemaan äärimmäisen vähän. Mutta pitäisi mieluummin jättää siis joka viides pulpetti vaikkapa Espoossa Helsingissä tyhjäksi, joka kolmas työpaikka.
Tai toisinpäin ajateltuna, jos nyt joku Suomesta vaikka muuttaa Ruotsiin tai Saksaan työn perässä esimerkiksi, niin tuskin se nyt ihminen muuttaa sen takia, että Suomen valta lisääntyisi Ruotsissa tai Saksassa. Että päättelyketju nyt.
Emma-Kari haluaa
puheenvuoron. Kollega Taviolla.
Ehkä tässä on vähän vaikea ymmärtää tätä logiikkaa. Itse ainakin ajattelen, että on niin kuin täysin selvää. En usko, että kauhean moni taloustieteilijä tästä maasta löytyy, joka on eri mieltä siitä, että me tarvitaan tänne ihmisiä töihin. Me aidosti tarvitaan ihmisiä töihin, jos me halutaan vanhukset hoitaa, jos me halutaan pitää hyvinvointivaltiosta jatkossakin kiinni, niin me tarvitaan tänne ihmisiä. Meidän pitää nostaa niin kuin suomalaisten koulutusosaamista, meidän pitää nostaa suomalaisten osaamistasoa, mutta samalla meidän pitää miettiä, että miten me voidaan tehdä tästä maasta enemmän houkutteleva ihmisille, jotka haluaa tulla tänne töihin, ihmisiä, jotka haluaa tulla tänne perustamaan perheen. Sen sijaan niin mä pidän näitä puheita niin Suomen tulevaisuuden kannalta, Suomen hyvinvointivaltion kannalta äärimmäisen vahingollisia tai haitallisina, mutta ehkä myös toivoisin, että politiikassa ei mentäisi joka ikisessä keskustelussa aina tähän keskusteluun, missä perussuomalaiset toivoo, että alettaisiin puhumaan siitä, että puhutaan mistä tahansa, kun puhutaan koulutuksesta, puhutaan hyvinvointivaltion tulevaisuudesta, mistä tahansa, niin aina aletaan puhumaan jostain invaasioita ja miehittämisistä, kun puhutaan aidosti ihmisistä, jotka tulee rakentamaan omaa elämäänsä, tekemään töitä tai opiskelemaan.
Yle Puhe, Politiikkaradio.
Politiikkaradiossa eduskuntaryhmänsä puheenjohtajat Antti Lindtman, Emma-Kari, Kai Mykkänen ja Ville Tavio. Puhutaan tosiaan vähän nyt työllisyydestä ja taloudesta. Suomen Pankki on heikentänyt talousennustettaan ja Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehnin mukaan Suomen talous ei kestä, ellei työllisyysaste nouse merkittävästi nykyisestä 72,4% ja hallituksen tavoitehan on 75% työllisyysaste. Miten Antti Lindtman tämä saavutetaan?
No, työllisyysastetavoite on kova, mutta niin sen pitää ollakin. Että jos katsoo hallituksia vaikka 90-luvun puolivälistä lähtien, niin kaikilla hallituksilla on ollut kova työllisyystavoite. Niin tälläkin. Nyt se mikä on tärkeää on se, että kun lähdetään kulkemaan kohti 75, niin pitää huomata se, että jokainen prosentti on aina edellistä vaikeampi. Ja jokaista asiantuntijat ovat sitä mieltä, että silloin mitä pitemmälle kuljetaan, pitää kiinnittää erityisesti huomiota niihin ryhmiin, joissa sitä potentiaalia on. Eli pitkäaikaistyöttömiin, nuoriin, vaikeasti työllistettäviin osatyökykyisiin.
Ja, no, mitä ja nämä tästä, no, toimet on?
No nyt tästä ensimmäiset toimet hallitus on käynnistänyt tässä ensimmäisessä lisäbudjetissa, eli käynnistetään kasvu, joka parantaa kilpailukykyä, luo työtä ja tässä nyt jopa yli 7000 työpaikkaa. Toinen satsi tulee nyt tässä budjettiriihessä, jossa nyt otetaan esimerkiksi palkkatuen käyttö on tarkoitus lisätä merkittävästi. Me käytetään, Ruotsi käyttää 5 kertaa enemmän työtöntä kohden tätä palkkatukea kuin Suomi. Siinä tarvitaan myös byrokratian purkua tavoitteena, että se on yhden klikkauksen päässä. Toinen esimerkki on esimerkiksi pienten yritysten tuki ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen. Sitähän viime vaalikaudella paljon puhuttiin siitä, silloin hallituspuolueet kannattivat, mutta sitä ei saatu aikaisemmin. Nyt tuodaan tämmöinen uusi rekrytukikokeilu, jolla saadaan nimenomaan näihin pieniin yrityksiin. Kolmas keino on esimerkiksi se, että nyt viedään nämä työllisyyspalvelut lähelle ihmistä. Eli annetaan vastuu niille kunnille, joilla on halua ottaa. Kaikki ne esimerkit, jossa valtion ja kuntien resurssit laitettu yhteen, niin niissä on tullut pysyviä työllisyysvaikutuksia, esimerkiksi Vantaa ja Tampereen malli. Nämä laitetaan liikkeelle nyt. Sitten on tämä työmarkkinajärjestöjen valmistelu, jossa on luottavainen siihen, että meillä on vastuullisia toimijoita niin Etelärannassa kuin Hakaniemessä. Tässä tarvitaan useita keinoja, mutta se punainen lanka on oltava se, että nyt enemmän fokusta sinne, missä on suurimmat potentiaalit. Se tulee tarkoittamaan tämmöisen kaavamaisen palvelun, esimerkiksi aktiivimallileikkurin sijaan, enemmän henkilökohtaista palvelua.
Niin Antti Rinne on sanonut, että ei mitään rangaistuksia tai keppiä, eli tämmöisiä porkkanoita sitten pelkästään.
Meillähän on työttömyysturvajärjestelmässä on aika vahvat velvoitteet. Pitää olla työmarkkinoiden käytettävissä, pitää ottaa työtä vastaan karenssin uhalla ja niin pitää ollakin. Mutta se ei ole oikein, että ihminen, joka kaikkensa tekee, että pääsisi työhön tai pääsisi palveluihin, mutta ei pääse, niin hänet työttömyysturvaa leikataan. Sen vuoksi tämä aktiivimalli on viimein, niin sanottu aktiivimallileikkuri on siirrettävä sinne arkiston hyllyn viimeiseen mappiöön.
Emma.
Antti kuvasi tässä hirveän hyvin sitä, että minkälaisia toimia ollaan nyt tehty ja millaisia toimia ollaan tekemässä. Ehkä niin kuin tärkeintä tässä on se, että jos niin kuin kritisoidaan hallitusta siitä, että ei tule tarpeeksi keppiä ihmisille, no eiköhän niitä keppejä ole nyt jo käytetty. Ja sen lisäksi todettu, että ne kepit aika harvoin aika hyvin, niin kuin hyvin toimii, koska ihmiset haluaa tehdä töitä, ihmiset etsii töitä. Meidän pitää varmistaa, että ihmiset on mahdollisuus hankkia se osaaminen, joka tässä jatkuvasti muuttuvassa työelämässä tarvitaan. Ja tämän takia paitsi sen lisäksi, että meillä on näitä erilaisia työllistymistoimia, niin kyllä nämä koulutusinvestoinnit on aivan yhtä oleellisia työllisyysinvestointeja kuin mitkä tahansa muutkin työllisyystoimet. Ne on niitä keskeisimpiä. Niillä me luodaan sitä osaamista ja työllisyyttä niin kuin sekä lyhyellä tähtäimellä että pitkällä tähtäimellä. Että me varmistetaan, että suomalaiset on hyvin koulutettu ja me varmistetaan, että jokaisella ihmisellä tässä maassa on mahdollisuus saada se, niin kuin päästä siihen omaan parhaaseen osaamiseensa. Ja tämä alkaa ihan sieltä oppimisen ensimmäisiltä askeleilta ja menee sinne korkeakouluihin saakka. Meidän täytyy nostaa meidän korkeakoulutettujen ihmisten osuutta ja samaan aikaan varmistaa, että harvempi tippu. Ei ole oikein, että tässä maassa meillä on 16% nuorista, jotka on pelkän peruskoulun varassa. Ja tämän pitää muuttua ja sen takia meidän pitää katsoa niin päiväkoteja, niin peruskouluja, niin toista astetta kuin niitä korkeakouluja.
No tosiaan viime kaudella tuli tämä aktiivimallin leikkuriosa. Nyt se halutaan purkaa, mutta pitäisikö työttömät pakottaa töihin? Mitä meidän oppositioedustajat, Kai?
No mä luulen, että meillä on aika yhteinen näkemys siitä, että Suomessa on velvoite hakea ja hakeutua töihin, ja siihen totta kai on karenssia jo nykyiselläänkin. Mutta se perusasetelma mun mielestä tähän hallituksen työllisyysviritykseen on nyt se kummallisuus siinä, että jos nyt omassa taloudessamme kukin meistä ajattelisi, että elämme nytkin velaksi, ja sitten päätämme lisätä nyt 1 miljardilla eurolla vuosittaista menotasoa, ja päätämme, että sen me rahoitamme sillä, että nostetaan työllisyysaste 75 ja tehdään riittävät toimet. Näinhän hallitusohjelma sanoo. No sitten me teemmekin niin, että ensimmäisessä budjetissa käytetään jo lähes se 1 miljardi euroa menolisäyksiä, siis velkarahalla, ja työllisyystoimista ei suinkaan ole päätöksiä tehtävissä, vaan ajatellaan, että no ne tehdään 2 vuoden päästä. Ja sitten perutaan nämä menolisäykset, jos niitä ei pystytä tekemään. Mikä sitten on se logiikka, jos kerran yhteinen hallitusohjelman linjanne on,
ei pidä
voit varmaan toivottavasti oikaista, mutta että jos kerran hallitusohjelma sanoo ja pääministeri sanoo kesäkuussa eduskunnassa, että työllisyystoimilla valtiovarainministeriön arvioinnin mukaisesti pitää pystyä rahoittamaan pysyvät menolisäykset. Ja tässä me olemmekin vaatineet, että valtiovarainministeri olkoon puolueeton tuomari, ja nyt pitäisi hallituksen pystyä samalla linjaamaan riittävät työllisyystoimet. Palkkatuen yksinkertaistaminen, työvoimapalveluiden parantaminen on hyviä tavoitteita, niihin hallituksella on valitettavasti vain liian vähän rahoja tulossa, mutta ne ei myöskään yksin voi riittää. Yksikään ekonomisti ei sano, että Suomessa pystyttäisiin ilman tukijärjestelmää, ilman työttömyysturvajärjestelmää koskemista pääsemään sen 75%. Jos hallitus jättää sen heti työkalupakista pois, niin vaikea on. Mutta
no niin, tehkää ne työllisyystoimet.
No ensinnäkin hallitus on tekemässä työttömyysturvan uudistamiseen. Se itse asiassa lukee hallitusohjelmassa, joka perustuu siihen, että käydään tämä karenssimalli läpi niin, että siitä tehdään enemmän tämmöinen portaittainen ja tulee myöskin velvoittavuutta noudattaa työnhakusuunnitelmaa, hakea työpaikkoja, mutta ei niin, että yhdestä virheestä tulee heti 60 päivän karenssi, se ei motivoi ketään. Ja jos nyt ja sitten vielä...
Tuleeko siis uusia velvoitteita?
Hallitusohjelmassa todetaan, että pidetään huoli siitä, että työnhakusuunnitelmaa noudatetaan, että se on se, mikä on tulossa, mutta se edellyttää, että meidän karenssijärjestelmä käydään läpi, koska se on hieman liian ikään kuin jyrkkä liikkeinen tällä hetkellä, joka tarkoittaa sitä, että jos ensimmäisestä virheestä, niin ettei siitä tule heti 60 päivän karenssia. Eli nämä kulkee käsi kädessä tämän työttömyysturvan järjestelmän uudistamisen kanssa, mutta siinä tärkeää on se, että pureudutaan kannustimiin, koska nyt ne ihmiset, jotka meidän pitää saada töihin, heihin hyvin vähän tämmöinen niin kuin perinteinen kova keppi pätee, vaan siellä on enemmän semmoisia palvelutarpeita, joilla ihmisiä pitää nostaa työelämään. Sitten se, mikä vielä tulee tähän budjettiin, hallituksella on pysyviä menolisäyksiä, mutta siellä on myös pysyviä tulonlisäyksiä. Ja sitten tämä työllisyystavoite, johon tulee, niin kuin äsken kuvasin, kolmella stepillä on käynnistetään lisää työmarkkinajärjestöjen valmistelu, niin niitä päätöksiä viedään voimaan sitä mukaan, kun valmistelu etenee, ja tarkastelupiste on sitten ensi vuoden budjettiriihessä, ei suinkaan niin, että 2 vuotta odoteltaisiin. Et tässä Mykkänen antoi väärän todistuksen.
Ville Tavio, mikä teidän perussuomalaisten näkemys on näistä hallituksen toimista?
No ei ole paljon hallituksen toimia, mitä kritisoida tällä.
Niin vielä ei ole tapahtunut paljon mitään, mutta tavoitteita on ilmoitettu. Siis,
kyllä, tavoitteet on yhteisiä. Suomessa on 500 000 ihmistä, jotka tarvitsee lisää töitä. Kaikki ollaan tavallaan tässä varmaan samaa mieltä siitä, että terve ihminen tahtoo mennä töihin. Ja kysymys on nimenomaan siitä, että jos kerran on alat, jotka huutaa sitten taas työvoimapulaa, ja ne on usein matalapalkka-aloja, ja sanotaan, että niitä pitää sitten ulkopuolisella työvoimalla paikata, niin onhan se ihan selvää, että tässä on ihan se, tämä ei nyt niin kuin yhdisty, tämä työ ja tekijä, eli se sosiaaliturvan kannustavuus on Suomessa saatava kyllä kokonaan uusiksi, ja tässä ikään kuin vähän huolestuttaa, että nyt kun hallitus koostuu kuitenkin niin monesta puolueestakin, niin onko siinä puoluepoliittinen niin kuin tavallaan sotku jo valmis, eli löytyykö hallituksesta oikeasti linjaa sille, että mihin tätä sosiaaliturvaa uudistettaisiin, ja näitä työllisyystoimia, niin odotan kyllä, että niitä ihan hallitus antaa, eikä työmarkkinajärjestöt, koska ei sitä päätöksentekoa voi ihan sinne työmarkkinajärjestöille ulkoistaa, kun
niin
ei
myöskään
vaaleilla ole valittu. Eli hallitukselta vaan toimia.
Haluatko hallituspuolet lyhyesti kommentoida?
Tähän on pakko sanoa, että se malli, jota muun muassa Ville Tavio tuki, jossa hallitus esimerkiksi yritti tunkea pakkolakeja työmarkkinajärjestöjen liiveistä alas, niin se on nähty, että se ei toimi. Et mielestäni se malli, että kutsutaan aitoon yhteistyöhön ja aidosti kuullaan eri osapuolten näkemyksiä ja sitten yritetään niistä löytää yhteisiä, on mielestäni parempi malli kuin se, jota muun muassa Ville Tavio tuki, että viedään pakotettuna päätöksiä. Me nähtiin viime vaalikaudella, mihin se johtaa.
Ihan vapaaehtoisia lakeja olekaan.
Niin. Lyhyesti kai.
No, ymmärrän, että haluat edelleen puolustaa pakkolakeja, mutta tässä meillä on eri mieltä.
Laaja asiantuntijoiden valmistelu on hyvä, mutta pääministeri sanoi nyt STP 120-vuotisjuhlissa, että työttömyysturvajärjestelmä on nakitettu tällä sitaatilla työmarkkinajärjestöille, eikä hän lähde sitä mestaroimaan. Niin eikö tämä ole niin kuin kokeneelta neuvottelijalta väärä viesti siihen, että silloinhan siellä on oikein paine käyttää veto-oikeutta, ja samalla SAK on sanonut julkisesti, että karensseja pitäisi keventää. Mutta tässä,
jos veto-oikeudesta puhutaan, niin viime vuosina ainoastaan yksi järjestö on saanut veto-oikeuksen. Se oli Suomen Yrittäjät viime vaalikaudella, kun kokoomus ja keskusta antoi Suomen Yrittäjille veto-oikeuden paikallisessa sopimisessa.
Hei, tähän syksyyn mahtuu paljon muitakin kysymyksiä, mutta Emma-Kari, pakko kysyä nyt, kun olet täällä, nimittäin kokoomuskonkari WWF:n kunniapuheenjohtaja Pertti Salolainen. Hän epäilee, että vihreitä olisi huijattu näissä hallitusneuvotteluissa, koska luonnonsuojelun luvatut 100 miljoonaa onkin vielä ratkaisematta. Onko vihreitä tässä huijattu? Miten tässä tulee käymään?
No itse asiassa täytyy tähän alkuun sanoa, että arvostan kyllä niin kuin Salolaisen pitkää työtä luonnonsuojelun saralla, mutta ehkä nyt niin kuin täytyy kuitenkin muistaa, että kun edellinen hallitus aloitti, niin tehtiin aivan massiiviset leikkaukset. Hallitus aloitti tekevällä valtavat leikkaukset suomalaisen luonnonsuojeluun. Yli puolet leikattiin niistä rahoista, joilla niin kuin tämän luonnosta pidetään huolta ja monimuotoisuutta suojellaan. No mitä lukee tämän hallituksen ohjelmassa? 100 miljoonaa euroa lisää. Tällaista lisäistä ei ole koskaan tehty suomalaisen luonnonsuojeluun jo hallitusohjelmassa, eikä missään vaiheessa budjettineuvotteluissakaan. Ja me pidetään kiinni siitä, että nämä rahat tulee, ja tämä on kyllä niin kuin puolueiden yhteinen tahto, ja se on se summa, joka itse asiassa tekstiin on kirjattu. Eli niin tosissaan, kun tämä hallitus nyt suomalaisen luonnon suojelun ja monimuotoisuuden hupenemisen pysäyttämisen ottaa, niin ei ole kyllä aikaisemmin otettu. Että on hyvä, että yritetään sparrata, mutta ei huolta, kokoomus. Onneksi nyt on hallituksessa puolueet, jotka luontoa puolustaa.
Onko oikeasti tämä 100 miljoonaa? Siis se on päätetty, että se tulee.
Se lukee hallitusohjelmassa. Mm.
Sehän tulee sieltä miljardin kertaluontoisista myyntitulopanostuksista, jolloin kertaluontoisesti uskon kyllä, että varmaan vihreät pystyy toivottavasti pitämään huolta, että tämä hallitusohjelman osio toteutuu, mutta se ei ole tietysti pysyvä vuosittainen lisäys, siihenhän hallitusohjelmassa ei ole edellytyksiä. Ja se tietysti on sitten jälleen 100 miljoonaa pois niistä tulevaisuusinvestoinneista, mutta en pidä sen järkevänä, että kyllä meillä täytyy arvokasta luontoa suojella. Se, mikä jäi vähän muuten kismittämään tuosta edellisestä, että kun Antti Lindtman sanoit, että annoin väärän todistuksen, niin mistä kohtaa varsinaisesti?
Siitä,
pääministeri on nimenomaan sanonut kesäkuussa, että hallitus ei tee pysyviä menolisäyksiä ennen kuin on päätetty työllistoimista, jotka VM on arvioinut riittäviksi. Tämä jäi minua...
Siitä, että sanoitte, että 2 vuotta hallitus odottaa ennen kuin ryhdytään tekemään päätöksiä työllisyystoimista, niin tämä on täysin väärä todistus.
Eli se on voimassa.
Eli stepit on ihan selvät. Eli hallituksella on kova työllisyystavoite ja silloin kytkös tähän myöskin budjettiin. Mutta täytyy nähdä, että se mitä nyt ensi vuoden budjetissa tehdään, niin siellä lisätään kyllä menoja ja siellä lisätään myös pysyviä tuloja. Ja sitä kautta tämä tasapaino, joka budjetissa tulee. Itse asiassa jos katsoo se finanssipolitiikan virityksen, niin kuin esimerkiksi Osuuspankin pääekonomisteri Reijo Heiskanen sanoi, se on erittäin hyvä tähän suhdannetilanteeseen. Ja sitten tässä rinnalla kulkee tämä työllisyystavoite, johon tehdään joka päivä töitä. Tässä ei ole mitään epäselvyyttä, mutta on tietysti ymmärrän sen, että oppositiosta voi ja on mahdollista kritisoida vähän niin kuin kaikkia, mutta pakko nyt sanoa vähän, että on sitten välillä kohtuun, kun kokoomuksessa ensin Petteri Orpo sanoi, että rahaa käytetään liikaa, että alijäämä pitäisi olla pienempi. Sitten Mykkänen, Risikko ja kumppanit sanoivat, että nämä koulutuspanostukset ovat liian pienet, raha pitäisi käyttää enemmän. Ja sitten vielä samaan hengenvetoon luvataan miljardin euron tuloveron alennus. Että jokin tässä yhtälössä nyt ei täsmää.
Pääomituksesta, korkeakoulujen pääomitukseen, se on eri vossa kuin pysyvät lisämenot, jotka te aiotte siis vuosittaisella velkaelvytyksellä tehdä, mutta okei, tämän todistuksen perusteella niin näyttää nyt siltä, että helposti se menee siihen, että veroilla, sitten veronkorotuksilla rahoitetaan ne lisäykset, jos työllisyystoimia ei sitten pystytä kuitenkaan niittaamaan jälkeenpäin kiinni, ja siinä suosittelee, että se niitattaisiin samalla, koska sillä on riittävä paine.
Hei Makari, Suomeen on tulossa 4 uutta sellutehdasta Viritteellä. Miten vihreät voi hyväksyä tällaisen?
No, kaikki ne, katsotaan kuinka paljon sellutehtaita on Suomen suunnitteilla, niin on ihan selvää, että en usko, että itse asiassa metsäteollisuuspuoleltakaan ollaan sitä mieltä, että ihan jokaista suunniteltua sellutehdasta Suomen metsät tulee kestämään. Mm. Että oleellista on se, että käydään läpi se, että kaikki se kasvu, mitä Suomessa tulevaisuudessa tullaan tekemään kestävästi ja samaan aikaan, kun totta kai meidän metsät on kovan paineen alla, niin panostetaan niiden arvokkaiden metsien suojeluun. Ja sen takia nämä suojelurahat on niin äärimmäisen tärkeitä. Me tiedetään, että suomalainen metsäluonto on itse asiassa, siellä monimuotoisuuskehitys on heikentynyt. Me tiedetään se, että niin kuin kehitys ei ole ollut hyvä. Kehitys on ollut äärimmäisen huono. Me puhutaan paljon Amazonian sademetsissä tapahtuvasta monimuotoisuuskehityksestä, mutta me ei haluta käydä samaa keskustelua liittyen meidän omiin metsiin. Eli se, että me katsotaan ne arvokkaat metsät ja suojellaan ne, niin se on se, mitä tällä hetkellä pitää tehdä. Ja totta kai koko ajan tehdä myös sitä meidän nykyistä metsäteollisuudesta kestävää.
Ja meillä on kuitenkin aika kriittinen tilanne Suomen metsissä tällä hetkellä. Kyllä. Onko vihreät saanut hallitusohjelmaan tarpeeksi kunnianhimo näihin asioihin?
Tässä maassa ei ole koskaan ollut luonnonsuojelun saralta niin kunnianhimoista ohjelmaa kuin tämä hallitusohjelma on.
Mm. Sinänsä siis suomalainen metsähoito on maailman huippuluokkaa, että meillä niin kuin kriisitilanne ole, vaan suomalaiset metsähoitajat ja metsäomistajat kyllä hoitaa vastuullisesti. Konkreettinen kysymyshän tästä tulee siinä.
Olisi kuunnella, kun Salolainen ja Mykkänen keskustelisivat.
Konkreettinen kysymyshän tästä tulee veikkaan hallituksella siinä vaiheessa, että jos Metsägruppi ilmoittaa, että Kemin suunniteltu suurin sellutehdasinvestointi ei ole mahdollinen, jos Metsähallituksen mailla rajataan avohakkumahdollisuuden käyttöä tai muutoin metsäkäyttöä. Tämähän on niin kuin hallitusohjelmassa se kohta, joka konkreettisesti tähän liittyy, että Metsähallituksen mahdollisuuksia mahdollisesti rajattaisiin. Et siinä kohtaa te joudutte sitten oikeasti miettimään, että mikä on siinä kohtaa kohtuullista, ja me kyllä lähdemme siitä, että me tarvitaan myös nämä jalostuksen työpaikat ja kohtuullisella tavalla sitten suojella tosiaan arvokkaimpia metsäkohteita ja tietysti metsänhoitoa kehittää niin, että meillä esimerkiksi kiertoaika metsänhoidon menetelmien kehittyessä niin voi olla nykyistä pidempi, siirrytään korkeamman jalostusarvon tuotteisiin, mutta tuossa kohtaa niin tulee kipupiste varmasti vihreiden keskustan ehkä demarien välillekin siinä, että miten toimitaan sen pohjoisten metsien käytön osalta, ja siinä ei saisi työpaikkoja kyllä unohtaa.
Meillä alkaa pikkuhiljaa aika tässä vielä loppumaan. Ihan lyhyesti olisin halunnut vielä kysyä Villeltä, että mistä olette kokoomuksen kanssa samaa mieltä? Saadaanko me nyt tällä kaudella sitten oppositio jollain tavalla samalle linjalle jostain, vai oletteko ihan hajalla? Näkemys Suomen paikasta esimerkiksi on aika erilainen teillä. Oot siis Timo Soinin luomassa puolueessa, mutta miten on mahdollista, että siitä puolueesta on kiteytynyt täysin tämmöinen kahden asian liike? Te puhutte lähinnä maahanmuuton vastustamisesta ja ilmastonmuutoksesta. Teillä on lähinnä kaksi kärkeä. Sitten taas toinen oppositiopuolue, kokoomus. Teillä on aika erilainen näkemys esimerkiksi tämmöisestä Euroopan integraatiosta.
Kiitos. Täytyy ottaa ihan varmaan kehuna nyt vastaan, koska meitä on niin paljon haukuttu yhden asian puolueeksi, että nyt kun sanotaan, että ollaan jo kahden asian puolue, niin ollaan jo aika hyvillä urilla, että mä ajattelin, että sä annat sen toisen asian niin kuin siitä meidän kansallismielisyydestä, eli Suomen itsenäisyyden puolustamisesta, mutta annoit sen tuosta ympäristöteemasta, ja sekin sopii aivan hyvin mulle.
Onko kansallismielisyys Suomen itsenäisyyden puolustamista?
Se on nimenomaan sitä, koska kansallisvaltio voi olla olemassa ainoastaan valtiomuodossaan, ja jos sitä valtion muotoa heikennetään vaikka just niin kuin liittovaltio kehityksen myötä. Niin
no niin, mutta hei, lyhyesti nyt, sanonko me yhtenäinen oppositio? Mikä teitä yhdistää? Yhdistääkö teitä mikään?
Mun mielestä meitä yhdistää ihan hirveän moni asia, koska me ollaan tässä ihan selkeästi niin kuin oppositiossa vaatimassa nimenomaan tarkkaa taloudenpitoa. Me halutaan, että Suomi velkaantuisi vähemmän. Me haluttaisiin, että tulevilla sukupolvilla olisi vähemmän velkaa, ei enemmän velkaa, niin kuin tässä vihervasemmistohallituksen toimin nyt tulee käymään. Eli se talouslinja yhdistää, mutta erottaa nimenomaan nämä nähdyt meidän tiukka maahanmuuttopoliittinen linja ja meidän eurokriittinen linja, niin se erottaa meitä kyllä kokoomuksesta.
Kai onko näin?
Siis vastuullisen taloudenpidon osalta varmaan löytyy jotain yhtenäisyyksiä, tosin heidän eduskuntaryhmänsä on kyllä ollut aika lailla jakamassa rahaa eri suuntiin, katsotaan mikä nyt on syksyllä sitten lopullinen roti, mutta me ei hyväksytä myöskään kohtuuttoman ympäristövelan ottamista meidän lasten piikkiin, ja siinä on selvä ero, eikä myöskään hyväksytä sitä, että Suomi eristäytyisi ja jäisi yksin tässä maailmassa, että kansainvälisyys on aivan avain.
No se on meillekin tärkeää.
No niin, hei, kiitos oikein paljon tästä mahtavasta keskustelusta Antti Lindtman, Emma Karikai Mykkänen ja Ville Tavio.
Kiitos oikein paljon.
Yle Puhe, Politiikka Radio.